Přeju dobré odpoledne. Je to úžasné, když můžeme Pána společně chválit. Myslím, že to je vždycky dobrý, ale dneska jsem nějak vnímal zvláště, že Bůh je tady oslaven mezi námi a že se mu mezi námi líbí. A je to vzácný, že on skutečně přichází ke svýmu lidu, sklání se k nám a prostě tráví s námi ten čas. Moc rád vás vidím. Příští týden dáli Pán budu mít možnost se setkat se staršími a s vedoucími skupinek a dneska jsem rád, že se takhle můžu setkat s vámi, se všemi. A jsem mluvil o tématu toho dnešního kázání. Říkal, jak jste kázali vícekrát o Biblii a jestli bych ještě nechtěl nějak kázat o Biblii. A to je mně blízký téma, ovšem je to relativně častý téma. A tak jsem hledal, taky jsem se díval na to, o čem se tady kázalo v těch uplynulých týdnech. A hledal jsem jako nějak aktuálně uchopit a nějak vás k tomu přizvat. A když jsem o tom přemýšlel, tak mě napadla taková otázka, kterou bych si společně s vámi dneska rád položil. A to jestli k víře potřebujeme Bibli. Jestli skutečně k tomu, aby jsme věřili, aby jsme prostě žili s Bohem, jestli k tomu skutečně potřebujeme Bibli. A tak uvidíme, jestli nám to nějak podaří uslyšet Ducha Svatého, co nám k tomu říká. Pojďme se ještě modlit. Pane, tak mám radost, že tě smíme uctívat a děkuji ti, že dneska jsme si mohli skutečně přijít do tvý blízkosti. Děkuji ti, že ti můžeme být blízko, že když někdy my se cítíme vzdálený, tak to nebývá, že ty se vzdálil, ale často se vzdálíme my. Děkuji ti, že pro Kristovu krev už máme svobodný přístup k tobě, že už naše hříchy, naše slabosti a provinění nás od tebe neoddělujou, ale že díky tvojí krvi, díky tomu, že Ježíš byl zkříšen, už není žádná překážka, která by bránila k tomu přijít k tobě. Tak děkuju, že máme dneska takovýto svobodný přístup k tobě a těším se na to, co s námi chceš dneska dělat. Amen. Já začnu takovou otázkou, proč čtete Bibli? A to není nějaká řečnická otázka, prostě asi předpokládám většina nebo všichni čtete Bibli, aspoň někdy. Tak proč to děláte? Výborně, Petr říká, že to má rád. Boží slovo, poznat Boží vůli. Aby jsme nehledověli, ano. Povzbuzení. Ano, obnovuje mysl, Boží slovo, ano. Čteme Bibli, tak ano, tak je to nějaké místo setkání, ano. Ano, je to důležité, protože jsme se moudře rozhodovali. Ano, z Bible poznáváme, jaký Bůh je. Asi jsme našli ještě další důvody. A já bych přidal ještě jednu otázku. Proč byla Bible vlastně napsaná? Tady zaznělo, proč ji čteme, ale my jsme to tu přežili. Dobrý. Ano. Ano, vlastně přes komunikaci se buduje vztah, že jo? Takže když Bůh mluví, tak to pomáhá. Poznali pravdu, rostla víra, ano. Petr to tady zmiňoval. Já vysvětlím, proč kladu tu otázku. Protože my u všeho potřebujeme znát účel toho, proč to je, protože potom to nejlíp použijeme. A když neznáme účel nějaký věci, tak se s ním můžeme snažit něčeho dosáhnout, ale ono se nám to nepodaří. Já jsem nedávno doma něco potřeboval opravit a musel jsem něco utahovat. A když jsem to utáhl, tak jsem si všiml, že ještě vedle nám kouká nějaký hřebík. Když se mi nechtělo jít pro kladívko, tak jsem ho zatloukal tím hasákem, co jsem měl. A ono to jde jako zatlout hřebík hasákem, ale jako není to úplně ideální. Kdybych jako měl zatloukat víc hřebíků, tak určitě si přinesu to kladívko a nebudu to dělat tím hasákem. A Petr tady zmiňoval ten citát z Janova evangelia, kde Jan říká ve 20. kapitole od 30. verše, ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky. Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, abyste věříce měli život v jeho jménu. Jan tady sice píše o tom evangeliu, o tom, co napsal on, ale já se domnívám, že to můžeme nějak stáhnout na celou Bibli. A on tady vlastně zmiňuje tři věci. Píše, že je mnoho znamení, které učinil Ježíš před svými učedníky. A tady tedy říká, že v Bibli jsou nějaká fakta, která se skutečně stala a která někdo viděl. Bible prostě mluví o skutečných příbězích. Samozřejmě jsou tam místa, třeba žalmy, které jsou poezie, takže něco prostě popisují. Nebo Bible občas mluví obrazně, že když pán Ježíš říkal, já jsem dveře, tak tím určitě nemyslel, že je dřevěný. Ale prostě v zásadě jsou tam nějaký fakta, nějaký faktický příběh, něco, co se skutečně stalo. Druhá věc, je, kterou tady Jan zmiňuje, je, že Ježíš těch znamení učinil mnohem víc, než je jich zapsáno v evangeliu. A my z toho můžeme usoudit, že se stalo stalo mnohem víc věcí a Bible není úplný výčet. Prostě není tam úplně všechno. Jsou tam nějaké věci, které Duch Svatý vybral a kde vedl ty, kteří to psali a potom vlastně vedl i církev, aby ještě z toho, co bylo napsané, vlastně vybrala takovým určitým procesem to, co v Bibli máme. Ale prostě není tam všechno. A třetí věc, to, proč je to napsáno, je, abychom věřili a díky té víře měli věčný život. A to je cíl a důvod sepsání. A já tady ty tři věci zmiňuju, protože jsou důležité pro to, aby jsme věděli, proč vlastně Bible byla napsaná. Protože jinak se můžeme dostat do určitých problematických situací. Někdo může nadšeně prohlásit, a já jsem to i slyšel v některých kázáních, k životu potřebuju jedině číst Bibli. A ono na jednu stranu k víře, k životu s Bohem mě to stačí, ale na druhou stranu není to správný vyjádření. Když jsem se učil řídit auto a připravoval jsem se na to, že budu řidič, tak Bible mě v tom k něčemu mohla pomoct. Mluví něco o mém charakteru, takže mě třeba pomáhala v tom, že bych neměl jezdit agresivně, pomáhala v tom, že nemám nadávat na ostatní řidiče a když nadávám, tak z toho pak činit pokání. Ale nenaučil jsem se z Bible, jak řídit auto, nenaučil jsem se nic o dopravních předpisech, protože prostě k tomu Bible není určena. A v Bibli je mnoho historických, biologických a dalších pravdivých faktů, ale není tam prostě úplně všechno. A když my se snažíme Bibli používat ne předně proto, aby rostla naše víra, tak se můžeme dostávat do různých hloupých situací. V dějinách křesťani vedli různé spory a vedli různé boje, které by prostě nevedli, kdyby dobře rozuměli Bibli. Já nemám moc rád, když někdo říká, že je něco nebiblické, protože my ať chceme nebo nechceme, my děláme spousta nebiblických věcí. My řídíme auto, lítáme letadlem. To je všechno nebiblické, v Biblii o tom vůbec nic není. Ale pak jsou některé věci, které jsou protibiblické. A křesťani třeba na některých místech v historii, když se zaváděla železniční doprava, tak proti ní bojovali. Protože v lokomotivě nic v Biblii není, a notabene ještě kouří, tak to vypadá tak jako spíš někde z pekla. A tak skutečně byly místa, kde se křesťani, kteří byli přesvědčeni, že tím projevují svoji věrnost Bohu, stavěli proti tomu, aby zavedla železnice. Pak se křesťani někdy velice silně přou o to, jak stará je ta země, na který žijeme. A dokládají to Biblii, ale když si otevřeme Bibli hnedka na začátku, tak tam čteme, na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi, země byla pustá, prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami. A teď by každý z nás mohl říct názor, jak dlouho se Duch Svatý vznášel nad vodami, než se stalo něco jiného. Ale bude to jenom názor, protože Bible o tom už nic neříká. Dále mluví o prvním dnu stvoření a někteří se domnívají, že se Duch Svatý vznášel nad těmi vodami jenom ten jeden den. Ale stejně tak se můžeme domnívat, že se vznášel strašně dlouho. A prostě jsou některá fakta, která v Bibli jsou a ta jsou pravdivá, ale pak jsou věci, o kterých Bible nemluví. A tak si můžeme být jisti, že Adam s Evou byli skutečně stvořeni. Že se z ničeho nevyvinuli. Že když Boží slovo říká, že byl první Adam a potom poslední Adam Ježíš, takže mluví o skutečných lidech. Že Adam s Evou nebyli jenom nějaký prototypy lidí, ale to byli konkrétní lidi, které Bůh stvořil, které stvořil s nějakým záměrem. A oni nějak selhali a to prostě má následky pro naše životy. Ale oni skutečně byli. A tak můžeme směle odmítnout tu klasickou evoluční teorii, protože to není vědecká věc, to je prostě ideologická věc. Ale potom nepřeme se o věci, o kterých Bible jasně nemluví. Takže to je ta první věc, proč byla Bible napsaná. Byla napsaná proto, aby jsme věřili, že Ježíš je syn Boží. Aby jsme měli život v jeho jménu. Podívejme se na druhou věc, jaký postoj k Bibli měli první křesťané. Co víme o vztahu první církve, prvních křesťanů k Bibli? Částečně se teprve psala, no. Starý zákon už existoval. Máme nějaký zprávy z Nového zákona, jak se dívali na Bibli. Nějaký biblický znalec. Skutečně je to tak, že v době ta novosmluvní církev neměla Bibli jako takovou. I starý zákon měla, ale nebyl ještě ten konečný kánon, ten byl teprve někdy mezi lety 90 a 95, kdy o něm rozhodli Židé v takovým synodu v Jabne. Ale Petr ve druhé knize, ve třetí kapitole, něco říká o Bibli. A on tam říká od 15. verše. A trpělivost našeho pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel, podle moudrosti, která mu byla dána. A jak to napsal i ve všech dalších listech, v níž o tom mluví. Jsou v nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní písma ke své vlastní záhubě. Takže tady to je jedno z vzácných míst Bible, kde čteme o tom, jak se ti první křesťané dívali na Bibli. Petr tady píše o ostatních písmech, zjevně mluví o starém zákoně. Je dost pravděpodobné, že v době, kdy psal ty své dopisy, tak už existovaly aspoň některá evangelia. A co je ovšem zjevné, že on považuje některé ty písma, některé ty spisy prostě za závazný. Určitě bylo prima, kdyby je tady vymenoval, který za závazný považuje, protože tím by nám to hodně zjednodušil. To nedělá, ale prostě říká, něco je závaznýho. Je něco, co prostě je skutečně písmo. A pak mluví o Pavlových dopisech, že jsou na stejné úrovni. Takhle vlastně vznikal ten novosmluvní kánon, že prostě začaly se psát některé ty dopisy, začaly se psát evangelia a církev některých začala rozeznávat, že jsou na úrovni těch starozákonních spisů. Že jsou vedle těch historických, prorockých spisů a zákona na stejné úrovni. A pak se rozvídáme ještě jednu důležitou věc, že je možné tady to slovo překroutit. Tam říká, že ty Pavlovy listy prostě někteří lidi překrucují. A já si myslím, že je to pro nás takové upozornění, že přestože Bibli čteme, tak se může stát, že ji nepochopíme. A potřebujeme si dát pozor na takovej postoj, že buď já, nebo nějaký můj jeden oblíbený biblický učitel, to jsou ti, kteří mají prostě vždycky ten správný výklad. Protože kdo jediný může vyložit Bibli správně? Duch svatý. On prostě vedl ty pisatele a on nás může vést při tom, když ty čteme. A samozřejmě všichni čteme a chceme, aby nás Duch svatý vedl. Ale musíme uznat, že někdy si to jenom myslíme, že nás vede a že nás prostě nevede. A aby jsme měli to správné pochopení Božího slova, tak potřebujeme obecenství církve. Prostě potřebujeme ostatní křesťany, aby jsme s nima konfrontovali to, co my vidíme. Jestli to, co si já myslím, že říká Duch Svatý, jestli to myslí ty ostatní. Jestli to myslí lidi, kteří už se prostě nějak osvědčili. Jestli prostě to, co mě k tomu napadá, prostě zapadá do nějakého kontextu. A někdy je zvláštní obava u křesťanů říct, že jsme se prostě nějak spletli. Prostě něčemu nějak rozumíme. A když se sdílíme s ostatníma lidma, tak vidíme, že to je prostě jinak. Že prostě jsme něčemu špatně rozuměli. A to můžeme rozumět jak z Božího slova, nebo z prorockého slova. A já byl teďka zase nedávno překvapen, jsem mluvil s jedním bratrem, který už znám roky a docela jako zralý člověk. A on před více lety přijal nějaký slovo, podle kterého se zařídil, a to slovo se prostě nenaplňuje. Bylo to zásadní věc v jeho životě, něco změnil rozhodně zásadního. Je pravda, že některý jsme mu to tenkrát nedoporučovali, ale on byl přesvědčený, že to je od Boha. A teďka mi říkal po těch letech, jak vlastně bojuje s takovým jako, s takovým jako hořkostí vůči Bohu, že jako by nějak podved, že mu něco řek a ono se to nestalo. A já jsem mu říkal, no a co když jsi se splet? A pro mě to bylo úplně nový. On říkal, to mě vůbec nenapadlo. A nám se to může stát, že úplně si nepřipustíme tu myšlenku, že když jsme upřímní lidi, když prostě čteme Bibli skutečně vážně, když se snažíme Boha poslouchat, že se prostě můžeme splést. Já teď nemluvím o nějaký své voli. Já teď nemluvím o tom, že někdo úmyslně prostě jedná proti Božímu slovu nebo proti Božímu vedení. Ale prostě se spletem. A třetí věc, kterou bych ve vztahu k Bibli rád dneska s vámi sdílel, je, jak Bibli můžeme prakticky použít. A já mám v Biblii takového jednoho muže, který je pro mě takovým příkladem. Příkladem v tom, jak je možné mít takový zdravý, praktický vztah k Biblii. A ten muž se jmenoval Ezdráš, je po něm pojmenována celá jedna biblická kniha. A ten Ezdráš, on byl knězem, on se narodil a vyrostl v Babyloně a potom tedy spíš v Asýrii. On, jeho rodiče, nebo spíš už možná i prarodiče, v době, kdy vyšel ten výnos krále Kýra, který říkal, aby se Izraelci vrátili a obnovili jeruzalemský chrám, tak ty jeho předci se nevrátili, zůstali dál v tom vyhnanství. A Ezdráš přichází do Jeruzaléma až 80 let poté, co se vrátili ty první vyhnanci. Takže to znamená po dlouhé době. A on tam jde proto, protože chce sloužit Bohu tam, kde je chrám, že chrám v té době už byl obnoven. A on udělal takový určitý rozhodnutí ve svém životě. V 7. kapitole Ezdráše v desátém verši o něm něco čteme. Ezdráš zaměřil své srdce na to, aby zkoumal Hospodinův zákon a plnil jej a aby učil v Izraeli ustanovení a nařízení. To zaměřit srdce se dá taky přeložit, že on se něčemu oddal. Bylo to něco prostě, na co zaměřil svůj život, co bylo prostě klíčový pro to, co dělal. A je důležité, na co my zaměřujeme svoje srdce. Protože když Bible mluví o srdci, tak to je vlastně jako nějaký jakoby centrum člověka. My si často srdce spojujeme se sídlem citů, ale to ty starozákonní lidi tomu vůbec také nerozuměli. A nikde, kde vlastně v Bibli čteme o srdci, tak to není předně věc sídla citu, ale spíš sídlo rozumu. To, jak funguje mozek, to se zjistilo až dost pozdě a tenkrát by určitě nikoho nenapadlo, že myslíme mozkem, ale předpokládalo se, že myslí srdcem. To bylo to, co lidi znali, protože to tlouklo, že jo, a když člověk zemřel, tak to přestalo tlouct, to prostě byli schopni zjistit. A tak to srdce spíš chápali jako sídlo rozumu než sídlo citu, ale cítil takový jako centrum člověka. A on prostě nasměroval to svoje srdce ke třem věcem, a A ta první byla, že bude zkoumat Hospodinův zákon. V té situaci Ezdráše to byla předmět Tóra, tedy zákon, někteří proroci, no někteří ti proroci, které pak máme zapsané ještě ve staré zákoně, tak to byli vrstevníci toho Ezdráše, takže ty ještě on číst nemohl. Ale prostě zaměřil se na tyhle knihy a zkoumat Hospodinův zákon znamená znát ho a přemýšlet nad ním. A myslím si, že osobně číst Bibli, znát, co je tam napsáno a snažit se tomu porozumět, je něco zásadního pro náš život. Je úplně jedno, jaká byla doba. Je úplně jedno, že jsme dneska v té digitální době a všechno jakoby je rychlý. Stejně nic nenahradí to, že prostě Boží slovo čtu, že se nad ním přemýšlím, že ho znám a že na to zaměřím svoje srdce. A pokud se nevěnuješ Bibli, tak jsi prostě ohrožen. A dovolím si citovat dnešního vedoucího shromáždění. Pamatuju si větu od Petra Hrdiny. Kdo při čtení své Bible chrní, nevyroste, ale krní. A k tomu se dá říct jedně amen, protože to tak je. Protože když tady zaznívalo, k čemu, proč Bibli čtete, tak tam prostě zaznívalo to, že nás nějak mění. To je něco víc než jenom intelektuální věc. To není to jenom, že znám prostě to, co je tam napsáno. Když to je taky dobrý. Ale to samo ještě nestačí, ono to nějak mění. K Bibli nemáme mít nějaký teoretický přístup. A to, že ten teoretický přístup neměl ten Ezdráš, to vidíme na tom dalším, že on se stejně, jako se oddal tomu Bibli zkoumat, tak se oddalí taky plnit. Můžou být lidi, kteří mají doktorát z teologie a prostě jí nevěřej. Spousta lidí, kteří v České republice mají doktorát z teologie, nevěří, že Ježíš vstal z mrtvých. Nevěří úplně té základní zvěsti. A je to málo platný znát tu teorii. My potřebujeme to do toho slova vstoupit. To nás chrání před různýma bludama, sektama, ale taky před tím světským liberálním životním stylem, který se dneska tlačí do církve. A tak ten Ezdráš nebyl teoretik, on Boží slovo plnil. Jak už jsme si říkali, účel Bible je to, aby jsme uvěřili. A víra ta se vždycky nějak projeví. A pokud se v našem životě neprojevuje to, že věříme Pánu Ježíši, nějak nás to neovlivňuje, tak je prostě něco špatně. A pak byla ještě třetí věc, ke který oddal svoje srdce ten Ezdráš, a to bylo, že bude učit druhé. On to byl částečně jeho úkol, protože on byl knězem, ale on nevíme, jak dlouho Bibli studoval. Jak dlouho ji studoval předtím, než vyšel do toho Jeruzaléma. Já si myslím, že dokonce při tom studiu vůbec došel k tomu, že se má zvednout z toho poměrně dobrýho bydla, který tam asi měl, a jít do toho Jeruzaléma. To bylo jednoduchý, daleká cesta, prostě Jeruzalém rozbořený. To jako nebylo žádný terno se vypravit z té poměrně bohaté země do chudého Izraele. Ale on tam došel a když přišel do Jeruzaléma, tak on za velice krátkou dobu naprosto změnil ten styl Božího lidu. V té době už byl obnovený chrám, konali se oběti, ale když bychom četli dál tu knihu Ezdráš, na to nemáme dneska čas, tak vidíme, že tam bylo spousta věcí, které byly nezdraví. Boží lid prostě nežil podle Božího slova, ani ho moc nepoužívali. A ten Ezdráš tam přišel, oni udělali shromáždění, on tam přečítal z toho slova, vykládal to spolu s ostatníma, který k tomu vyučil, a došlo ke změně životního stylu. On připravil ten příchod Nehemiáše. Nehemiáš přichází po Ezdrášovi po asi nějakých 15 letech do Jeruzaléma. On potom obnovuje ty hradby, že je to takový to, co se nedařilo předtím desítky let, tak oni za několik týdnů ty hradby obnovějí. To bylo vidět, že to nebylo, že by to něco nebylo jako v silách těch lidí, ale prostě když chybí ten Boží impuls, tak ty věci nejdou. Ale ty věci připravil ten Ezdráš, protože vyučil ty lidi, předal Boží slovo. Obnovili se svátky. Izraelci měli velký shromáždění, kdy činili pokání z některých věcí, které byly v nepořádku. A my vidíme, že jeden člověk, který vzal vážně Boží slovo, který vzal vážně to a zaměřil svoje srdce, aby ho studoval, aby ho plnil, aby ho učil ostatní, tak on přinesl změnu do celého Božího lidu. Změnu do života těch lidí, kteří s ním vyrazili do toho Jeruzaléma. Změnu do života těch lidí, kteří tam už žili. a změnu do života těch lidí, kteří teprve byli malí nebo se měli narodit, protože prostě Jeruzalém se změnil během toho, co on tam byl a co potom doplnil Nehemiáš zase prostě jiným obdarováním. A tak vraťme se k té první otázce, jestli pro svoji víru potřebujeme Bibli. Já jsem přesvědčen, že Bůh může jednat nadpřirozeně. Když začalo to velký probuzení v Číně před nějakou dobou, už je to nějaká desítka let, tak tam prostě Bible skoro nebyla, protože po tom období Mao Tse-tunga byly prostě zničený Bible, misionáři byli vyhnaní, nikdo tam nesměl, Bible se pašovaly. Bylo běžné, že na celý sbor byla jedna Bible. Lidi si ji půjčovali, opisovali, učili si ji z paměti. Ale Bůh tam prostě jednal. V muslimských zemích čteme o tom, že lidi mají sny a taky nemají k dispozici Bibli, ale setkávají se s Bohem. A tak Bůh může jednat nadpřirozeně. Bůh může udělat to, že jedná i tam, kde není Bible. Není to možný bez Božího slova, ale Bůh může promluvit i jinak než skrze Bibli. Ale myslím si, že my na to nemáme výmluvu, protože nám je Bible dostupná. Je nám dostupná tím, že existuje, je nám dostupná ekonomicky, myslím, že tu nikdo není mezi námi, kdo by neměl na to koupit si Bibli. Že jsem nějakou historickou knihu doby, kdy byla Jednota bratrská, když se tiskla ta první Bible kralická. A tehdy už byl knihtisk, ale bylo to strašně drahý. A že kdo si chtěl koupit Bibli, takže to prostě byla cena nějaký velice kvalitní krávy. A my tady nikdo asi krávu nevlastníme, protože nejsme zrovna zemědělský sbor, ale to byl ohromný majetek. Dnes, jestli lidi se rozhodovali, jestli koupí krávu nebo Bibli. Prostě to nebyla jednoduchá volba. Protože pro ně to byla třeba věc živobytích. Chudší rodina, když měla jednu krávu, tak z ní prostě mohla žít. A my nemáme takovýhle problémy. Bible je pro nás dostupná, můžeme se jí věnovat. Můžeme hledat to, co Bůh říká ve svém slově. A tak přestože Bůh může jednat i tam, kde z nějakého důvodu Bible není, kde se tomu zlýmu podařilo i nějak odříznout od těch lidí, prostě nějak jako tam teďka není, tak díky Bohu za to, že on není omezený tím, co se děje vnějšně. Ale my tu Bibli máme. My máme to, co Bůh říká. My se prostě můžeme, stejně jako ten Ezdráš, rozhodnout, že zaměříme svoje srdce na to, aby jsme Boží slovo studovali, aby jsme dělali to, co se tam dočteme, aby jsme to vyučovali ostatní. A jestli Ezdráše mohl Bůh použít k tomu, aby se změnil vlastně Boží lid v té době, tak i nás si může k něčemu použít. Myslím, že každý z nás, nemáme určitě všichni povolání, jako měl ten Ezdráš, bylo specifický pro taky to dějinný období, ale máme nějaké povolání. A jestli budeme jednat tak, jako jednal on, prostě uvidíme změnu. Uvidíme změnu předně ve svém životě, ale uvidíme změnu v životech lidí kolem nás, protože Boží slovo má moc. Ono je víc než ty informace. Ono je víc než to, co to napsané. Ono má prostě moc měnit lidský životy. Ono dává nový život. To je to věčné slovo, které bylo vsátý do našeho života, vyrostlo a prostě dalo nám nový život. A to je to slovo, které mění naše životy a může měnit životy kolem nás. A tak bych byl rád, kdybychom se teďka modlili a rád bych nám nějak všem požehnal k takovému nový chuti zaměřit svoje srdce na Hospodinovo slovo. Potřebujeme udělat nějaké rozhodnutí, ale potřebujeme v tom taky Boží pomoc a požehnání. Je tolik věcí, které tlačí proti tomu. Ten Ezdráš taky měl určitě co na práci jinýho. A tak potřebujeme to svoje rozhodnutí, ale potřebujeme taky, aby nám Bůh v tom požehnal. A já vím, že ty naše rozhodnutí, ty se poznají v nějaký dlouhodobější perspektivě a nedělám moc rád nějaký jednorázový výzvy, ale dneska bych tu výzvu rád udělal. Dneska bych rád, kdyby vy, kteří skutečně, ať už jste teďka rozhodnutí, prostě skutečně brát Boží slovo vážně ve všech těch aspektech, o kterých jsme mluvili, anebo se k tomu dneska chcete rozhodnout, tak abyste povstali a dali najevo Bohu, že to skutečně berete vážně. A nedělejte to nějak lacině. ten Ezdráž, když začal to Boží slovo studovat, tak ho to vedlo k tomu, že se pak musel přestěhovat několik set kilometrů. Jo. To má někdy nějaký dopad do našich životů. Já neříkám, že když teď začneš více věnovat Bibli, že se budeš muset přestěhovat. To já nemám takový zjevení. A myslím, že se to ani všech takhle netýká. Ale je velmi pravděpodobný, že když Boha vezmeme vážně, tak on nám skutečně něco řekne. A to nějak ovlivní náš život. To někdy změní náš život. Někdy radikálně, někdy v nějaké jako drobnější věci. Ale vím, že to, že Bibli čtu nějakých už skoro 40 let, že to prostě něco udělalo s mým životem. Vedlo to k nějakým praktickým rozhodnutím a k nějakým praktickým změnám. A tak jestli chceš stát v tom rozhodnutí, že zaměříš svoje srdce na to, aby si zkoumal Boží slovo, aby si plnil to, co tam je, aby si to vyučoval druhý, tak prosím povstaň, ale klidně zůstaň sedět, protože nejde o lidi kolem tebe, ale jde o Boha, který vidí to rozhodnutí.